สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอพิโซดที่2ของกูเท่งไต่ตอครับครับในเอพิโซดที่2นี้เราก็จะพูดถึงเรื่องก้าวแรกสู่ไตรนะครับก็เป็นเอพิโซดที่ผมก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องลองคิดดูก่อนที่จะก้าวสู่ไตรกีฬานะครับก็ลองฟังดูสำหรับเอพิโซดแรกนะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์กันดูนะครับโอเคครับเชิญได้เลยครับครับผมเราก็มาพูดกันเรื่องก้าวแรกสู่ไตรในช่วงเวลาสักปี2ปีที่ผ่านมาในบ้านเมืองเราค่อนข้างที่จะเรื่องไตรกีฬาเนี่ยค่อนข้างจะบูมขึ้นพอสมควรแทบจะก้าวกระโดดอย่างน้อยในเรื่องของจำนวนสนามที่มีเพิ่มมากขึ้นจำนวนนักกีฬาที่เพิ่มมากขึ้นทุกคนเริ่มจากวิ่งทุกคนเริ่มจากปั่นจักรยานบางคนเป็นนักว่ายน้ำเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไตรก็น่าสนใจนะความสนุกของมันมีความตื่นเต้นที่กีฬาประเภทอื่นก็ส่วนใหญ่ก็ปล่อยตัวแล้วเราก็ไปเจอที่เส้นชัยแต่กีฬาประเภทนี้เราจะมีจุดนึงหรือ transition area ที่จะได้เห็นนักกีฬาของเราที่เราตามเชียร์กลับมาหลังจากว่ายน้ำกลับมาหลังจากปั่นจักรยานกลับมาหลังจากเข้าเส้นชัยจากวิ่งเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกีฬาที่เรียกความสนใจให้กับนักกีฬาสมัครเล่นกึ่งอาชีพหมายความว่าคือก็ซ้อมจะเป็นอาชีพอะครับก็คือถ้าเราซ้อมสัก 4-5 วันต่ออาทิตย์สำหรับผมถือว่าเป็นซ้อมเป็นอาชีพอีกอาชีพนึงมันไม่ใช่แค่งานอดิเรกแล้วมันมีความทุ่มเทมันมีสิ่งที่เราจะต้องทำตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เริ่มซ้อมวิ่ง 4-5 วันซ้อมว่ายน้ํา 4-5 วันต่ออาทิตย์ก็ใส่เต้นตัวเองว่าเป็นนักกีฬาสมัครเล่นกึ่งอาชีพเพื่อความเท่ได้นะครับทีนี้หลังจากที่ไตรกีฬามันเริ่มเป็นจุดสนใจสำหรับใครหลายๆคนเนี่ยก็อย่างในตัวผมเองนักกีฬาหลายๆคนที่เป็นนักกีฬาวิ่งอย่างเดียวหรือเป็นนักกีฬาที่ปั่นจักรยานเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็ช่วงนี้จะเริ่มส่งอีเมลมาถามผมหรือว่าส่งข้อความมาถามผมพอสมควรว่าครูเท่งผมอยากจะเล่นไตรกีฬาบ้างต้องทำยังไงก็ไปปั่นจักรยานไปว่ายน้ำก็เป็นคำตอบที่กำปั้นทุบดินกันไปก็จริงๆก็มันก็จริงนะก็คุณก็ต้องไปซื้อจักรยานมาถ้าคุณเป็นนักวิ่งแล้วก็คุณก็ต้องว่ายน้ำให้เป็นแต่ว่าคำถามที่ผมมักจะถามกลับไปแล้วก็เป็นการแชร์แบ่งปันสำหรับทุกคนว่าก่อนที่จะตัดสินใจเข้าเล่นไตรกีฬาเนี่ยไตรกีฬาไม่มีกฎไม่มีเส้นแบ่งว่าถ้าคุณไม่เก่งจริงคุณจะเล่นไตรกีฬาไม่ได้ไม่มีครับอย่ามาเล่นเลยแต่สิ่งที่อยากจะให้เข้าใจในกีฬาชนิดนี้ก็คือข้อแรกไตรกีฬาเป็นกีฬาชนิดเดียวที่ไม่จำเป็นต้องเก่งทั้ง3ช่วงแต่ต้องมีความสามารถพอที่จะเอาตัวรอดได้หมายความว่าไงครับหมายความว่าทุกคนจะคิดว่าไตรกีฬาเนี่ยคือว่ายปั่นวิ่งถูกต้องครับมันเป็น3ถ้าเราจะแบ่งเป็น3อย่างแบบนั้นก็ได้แต่ว่าการวางแผนเนี่ยไตรกีฬาเป็นการวางแผนชนิดเดียวเป็นกีฬาชนิดเดียว1ไตรกีฬาเท่านั้นโอลิมปิกถึงให้เหรียญแค่เหรียญเดียวไม่ได้ให้3เหรียญหมายความว่ายังไงที่จะต้องมีความสามารถพอที่จะรอดได้เอาแน่นอนในน้ำคงไม่ต้องอธิบายมากมายเราจะต้องเข้าใจว่าในน้ำเนี่ยโดนดึงขาโดนเตะหน้าโดนเกี่ยวแขนสงครามที่ทุ่นเป็นสงครามที่ไม่ต่างกับเซลล์หลังปีใหม่เซลล์ตุ๊ดจีนที่ห้างดังพอๆกันเพราะว่าทุ่นนั้นอะถ้าสำหรับ โปรก็จะต้องใครเข้าทุนก่อนได้เปรียบใครสามารถใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดในการเลี้ยวให้เฉียดทุนที่สุดคนนั้นนะครับได้เปรียบสำหรับพวกเราสำหรับมือระยะกลางก็เราก็จะต้องหลบพวกโปรให้ได้สำหรับแนวหลังตัวผมเองยอมรับผมเป็นแนวหลังแล้วตัวแนวหลังเนี่ยก็ใครมีความสามารถที่จะว่ายเข้าไปที่จะเกาะทุนเพื่อหยุดพักหายใจได้ก่อนนั่นก็คือต้องมีความสามารถพอที่จะหลบหลีกตรงนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นสงครามที่ทุนเนี่ยเป็นสงครามที่น่ากลัวมากก็ต้องเข้าใจตรงนี้ว่าการไซติ้งการมองทางมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไปเพราะฉะนั้นคือไม่จำเป็นจะต้องว่ายเพส1ครึ่งไม่ต้องเป็นไมเคิลเฟลป์ไม่ต้องเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติเพื่อที่จะว่ายเล่นไตรกีฬาแต่คุณต้องมีความสามารถพอที่จะเอาตัวรอดได้มีความสามารถพอที่จะใช้เวลาให้ทันคัตออฟว่ายไปเรื่อยๆไม่มีกฎว่าจะต้องว่ายฟรีสไตล์อย่างเดียวว่ายกบได้ว่ายอะไรก็ได้ขอให้มีสกิลในการเอาตัวรอดให้ได้ไม่มีใครช่วยเราได้ในบึงในทะเลนอกจากตัวเราเองที่ผมหมายถึงคือในจังหวะที่เกิดอะไรฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นจักรยานก็เสี้ยววิแต่ว่ายน้ำเนี่ยมันมีเวลาน้อยกว่านั้นมากเทียบกับจำนวนคนที่อยู่รอบข้างเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อยากจะให้คิดสองเรื่องจักรยานก็ไม่จำเป็นจะต้องเก่งไม่จำเป็นจะต้องปั่นเร็วเป็นแลนซ์อาร์มสตรองเป็นฟรูมี่ฟรูเมอร์หรือว่าเป็นใครก็ตามที่ปั่นจักรยานระดับโลกแต่ต้องมีความสามารถพอที่1สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้สามารถที่จะเมื่อรถตกหลุมเสียการทรงตัวต้องสามารถที่จะรู้ว่าล้มยังไงไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่จะเจ็บน้อยที่สุดแต่เพื่อนร่วมทางด้วยเพราะว่าอุบัติเหตุหลายๆอย่างโดยเฉพาะในสนามที่เรากดด้วยความเร็วบนสูงๆเนี่ยเมื่อคนนึงล้มข้างหลังเบรกไม่ทันใช่ไหมครับการทำ emergency braking ต้องทำยังไงสกิลในการ handling ตัวเองเป็นยังไงการที่เอาตัวเองออกจากจักรยานหรือว่าการเกร็งข้อมือหักคอเก็บคอเพื่อให้ร่างกายเจ็บน้อยที่สุดต้องทำยังไงอันเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องเก่งแต่ต้องเอาตัวรอดให้ได้อย่างที่3วิ่งเฮ้ยวิ่งมีเรื่องต้องเอาตัวรอดด้วยเหรอมีครับนึกสภาพว่าหลังจากที่ทนทรมานตัวเองในน้ำเกือบชั่วโมงจักรยานอีกชั่วโมงกว่าสำหรับระยะโอลิมปิกหรือว่าครึ่งชั่วโมงสำหรับ40นาทีสำหรับระยะสปรินต์หรือน้อยกว่าสุดท้ายเราก็ต้องมาวิ่งการเอาตัวรอดคือจะต้องรู้ว่าจะต้องกินน้ำช่วงไหนจะต้องร่างกายเราไหวไหมจะต้องเดินพักไหมการรู้ว่าร่างกายตัวเองมีขีดจำกัดแค่ไหนในตอนวิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องวิ่งเร็วเป็นยูเซนโบลต์หรือว่าเป็นเมฟที่วิ่งเร็วและแรงแล้ววิ่งมาราธอนได้ดีแต่ต้องเอาตัวรอดให้ได้ในสถานการณ์นั้นๆ2ไตรกีฬาเป็นกีฬาที่ต้องการเวลาพอสมควรเนื่องจากต้องซ้อมทั้ง3อย่างสิ่งที่ผมมักจะบอกนักกีฬาของผมเนี่ยโดดได้นะตารางซ้อมเนี่ยสิ่งเนี้ยความสำคัญเป็นอันดับ3ในชีวิตเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องนั้นกันในอพิโซดต่อๆไปแต่ว่าผลที่ตามมาหลังจากที่โดดซ้อมเนี่ยใน1อย่างโดยเฉลี่ยแล้วนักกีฬาสมัครเล่นกึ่งอาชีพอย่างพวกเราเนี่ยเราจะมีเวลาซ้อมประมาณวันละ2ชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างมากเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะซ้อมกีฬาได้ประเภทเดียวถ้ายืดเหยียดทำอะไรก็หมดเวลาละก็ไม่วิ่งก็ปั่นไม่ปั่นก็ว่ายถ้าโชคดีหน่อยสามารถมีเช้าเย็น2คาบได้ก็เรื่องของความสม่ำเสมอก็สามารถที่จะพอที่จะยืดหยุ่นได้ให้กับตัวเองนิดนึงเพราะฉะนั้นสำหรับบุคคลทั่วๆไปที่ซ้อมได้แค่วันละอย่างเนี่ยหากพลาดไป1อย่างสมมติว่าทั่วๆไปที่เราเข้าใจกันเนี่ยวิ่งเทมโปสมมติว่าทีนี้ต้องวิ่งเทมโปถ้าเราซ้อมวิ่งอย่างเดียวไม่เป็นไรพลาดวันนี้ค่อยไปซ้อมพรุ่งนี้แต่ไตรกีฬาเนี่ยพลาดวันนี้ซ้อมพรุ่งนี้ได้ไหม ไม่ได้พรุ่งนี้มีปั่นจักรยานอ้าวซ่อมมะรืนนี้ไม่ได้มะรืนมีว่ายน้ำอ้าวงั้นวันถัดไปไม่ได้มีปั่นยาวงั้นวันถัดไปไม่ได้มีวิ่งยาวเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะซ่อมเป้าหมายสำหรับวันนี้ก็ต้องไปซ่อมอาทิตย์หน้าหรืออย่างน้อยๆก็ถัดไป5วันเพราะฉะนั้นเรทในการพัฒนาที่มันควรจะเป็นอย่างที่เราแพลนไว้มันก็จะไม่ได้เป็นอย่างที่แพลนไว้งงไหมครับเพราะว่าเมื่อพลาดอันนี้เราไม่มีช่องว่างที่จะใส่ลงมาอันนี้เราพูดถึงสำหรับคนที่มีเวลาว่างสำหรับวันละ2ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นความสม่ำเสมอเวลาในการซ้อมเนี่ยค่อนข้างที่จะเราไม่ต้องการจำนวนเวลามากแต่ต้องการเวลาที่จะทุ่มเทกับมันพอสมควรเพราะเราซ้อม3ประเภทเพื่อมาแข่งกีฬาชนิดเดียวนะครับ3ต้องเข้าใจว่าไตรกีฬาเนี่ยไม่ใช่กีฬาที่ต้องการการลงทุนในการเงินมากแต่สิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอผมเริ่มโคชชิ่งไตรกีฬาปีนี้ปีที่3ได้เห็นสนามต่างๆมาพอสมควรอย่างน้อยๆก็ในอเมริกาเนี่ยที่อเมริกายังไม่มี draft legal เหมือน ITU ที่ส่วนใหญ่จะใช้จักรยานเสริมออก ITU เพราะว่ามันมีเรื่องของการวางแผนแปะโป้งไว้เดี๋ยวจะคงจะเขียนเรื่อง strategy ในการแข่งโอลิมปิกที่ผ่านมาซึ่งสนุกมากถ้าใครได้ดูที่นี่ก็ยังเป็น non draft อยู่ก็คือไม่สามารถที่จะ draft ได้เพราะฉะนั้นทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยจักรยานเหมาะจักรยานไตรหรือจักรยาน TT Trail เนี่ยมันเป็นอะไรที่จำเป็นสำหรับไตรกีฬาซึ่งบ้านเราก็ประมาณ 80% ของสนามแข่งเป็น non draft รู้สึกว่าจะมีของสมาคมไตรมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลนะครับถ้าใครรู้รบกวนคอมเมนต์ใน Facebook ให้ทีว่าเป็นยังไงนะครับรู้สึกจะมีของสมาคมไตรกีฬาที่ยังเป็น draft legal อยู่ซึ่งถือว่าเป็นสนามที่น่าจะสนุกในเรื่องของมิติใหม่ซึ่งเป็นมิติที่ ITU เขาใช้กันอยู่เพราะฉะนั้นจักรยาน TT หรือจักรยานไตรเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนสำคัญที่สุดสำหรับกีฬาประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องเสียเงินเป็นแสนเพื่อจักรยานเทพหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่มันมีล่อลวงพร้อมที่จะดึงเงินออกจากกระเป๋าเราในทุกช่วงเวลาแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าอุปกรณ์เหล่านั้นคือเวลาที่เราสม่ำเสมอที่เราซ้อมกับมันมีเวลา6วันในการซ้อมเราซ้อมตลอดเวลามีจักรยานเสริมออก8เกียร์ธรรมดาก็สามารถที่จะลงเล่นไตรได้ระยะไกลได้ซ้ำผมเห็นที่นี่หลายๆคนเป็นแค่หมอบธรรมดาแต่จบไอออนแมนได้13-14ชั่วโมงจบฮาล์ฟไอออนแมนที่ต่ำกว่า6ชั่วโมงด้วยจักรยานเสริมออกของเขาก็คือสิ่งที่เป็นอุปกรณ์สำคัญที่สุดในทุกๆกีฬาก็คือร่างกายของเราจริงอยู่ถ้าเขาขี่จักรยานไตรเขาอาจจะเร็วกว่านี้แต่ว่าด้วยความที่ไม่รู้เหตุผลอะไรก็ตามก็ไม่ผิดซึ่งเขาก็ทำได้ดีด้วยอุปกรณ์ที่เขามีเพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจว่าเปลี่ยนล้อทันทีเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี้ทันทีไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ไตรกีฬาเราพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดการซ้อมที่ถูกวิธีซ้อมอย่างสม่ำเสมอนั่นนะครับจะทำให้เราเล่นไตรกีฬาอย่างมีความสุข 4. Work Smart ก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่3ชั่วโมง4ชั่วโมงต่อวันในการซ้อมเพื่อให้เป็นนักกีฬาที่ประสบผลสำเร็จอย่าลืมว่าบาลานซ์ในชีวิตสำหรับนักกีฬาสมัครเล่นกึ่งอาชีพของพวกเราเนี่ยเรามีทั้งงานเรามีทั้งครอบครัวอย่าให้บาลานซ์ใดบาลานซ์หนึ่งตกลงไปถามว่าถูกไหมที่เราจะซ้อมวันละ 5-6 ชั่วโมงแล้วเก่งถูกยิ่งมีเวลาให้ผมมากเท่าไหร่ยิ่งมีเวลาให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเท่าไหร่คุณก็มี potential ที่จะเก่งในสิ่งนั้นมากเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าบาลานซ์อื่นในชีวิตที่สำคัญมันมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่างานการเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกว่าเฮ้ยครูเท่งไม่ให้ work hard ไม่ให้ทำงานหนักไม่ให้ซ้อมหนักไม่ใช่ครับต้องการให้ซ้อมอย่างชาญฉลาด work smart หมายความว่าอย่างตารางของผมที่ผมออกให้นักกีฬาผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ท่านนักกีฬาเขียนมาให้ผมซ้อมเขามีเวลาซ้อม15ชั่วโมงต่ออาทิตย์ส่วนใหญ่ผมก็ให้เขาซ้อมประมาณ11ถึง12แล้วก็อีก3ชั่วโมงนั้นน่ะส่วนใหญ่จะเป็น15ชั่วโมงจะเป็นจำนวนแม็กซิมัมหรือเวลามากที่สุดที่ผมจะซ้อมให้เขาก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วง build ช่วงเสริมสร้างสมรรถภาพที่สูงสุดที่ร่างกายจะต้องซ้อมหนักที่สุดก่อนที่จะหรือว่า2อาทิตย์นรกที่นักกีฬาผมจะรู้ว่าเอ้ยเนี่ยเป็นช่วง2อาทิตย์ที่ครูเท่งให้ตารางโหดมากก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเทเปอร์เพราะฉะนั้นสมมติว่าเขียนให้ผม20ชั่วโมงก็จะมีอาทิตย์ที่ซ้อม20ชั่วโมงประมาณ 3-4 ครั้งต่อปีที่เหลือก็จะประมาณ15ชั่วโมงหรือถ้าใครเขียน15ก็จะประมาณ10 11 12ชั่วโมงประมาณนี้เพื่อที่ว่าเฮ้ยเขาจะได้บาลานซ์ตัวเองได้ผมไม่ต้องการให้ลีลาของผมมีปัญหากับครอบครัวและที่สำคัญคืออย่าให้เขามีปัญหากับการงานเพราะเมื่อน้ำหล่อเลี้ยงการเล่นกีฬาของเขามันหายไปซึ่งก็คืองานไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรนักกีฬาก็ไม่สามารถเล่นกีฬาได้เพราะฉะนั้น work ให้สมาร์ทอย่าทุ่มเทกับกีฬาซะจนลืมว่า priority สำคัญในชีวิตมันมีอย่างอื่นอีกข้อ5ซึ่งข้อนี้ขออภัยไว้ก่อนถ้าพูดผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่พอใจกับสิ่งนี้แต่ว่านั่นคือสิ่งที่พวกเราในทีมโคชชิ่งกันเองที่โดยเฉพาะUSAT หรือว่าสมาคมไตรกีฬาของสหรัฐเนี่ยเราเพิ่งทำโคชชิ่งเซอร์ติฟิเคชันกันมาเห็นด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่อยากจะถ่ายทอดออกมาคือความสำเร็จในไตรกีฬาเนี่ยไม่ใช่แค่ระยะทางเสมอไปในที่นี่อย่างน้อยในสหรัฐเนี่ยครับทุกคนจะเห็นว่าคนที่จบไอแมนได้มีความสามารถเก่งกว่าคนที่จบระยะโอลิมปิกพวกเราในทีมโคชชิ่งเนี่ยก็คือผมโชคดีที่ผมได้เข้าโคชชิ่งกับนักกีฬา ITU ก็คือนักกีฬาที่ไปแข่งโอลิมปิกเนี่ย2คนด้วยกันแล้วเขาก็มานั่งพูดถึงตารางของอารันเทิร์เนอร์ซึ่งเป็นโคชระดับเทพที่พวกเรานับถือมากๆอย่างน้อยในวงการโคชชิ่งของพวกเราเนี่ยก็ครูของเราก็ได้บอกว่าอยากจะในต่างประเทศเนี่ยทุกระยะเขาจะมีความสามารถหรือความเฉพาะเจาะจงในแต่ละระยะค่อนข้างจะเห็นได้ชัดแต่ว่าของอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะเห็นว่าให้การที่ลงไอรอนแมนเนี่ยมันคือจุดสูงสุดของคือคุณเก่งมากๆไม่ได้บอกว่าคนจบไอรอนแมนไม่เก่งนะครับแต่ว่าอันนี้คือที่เราคุยกันในคลาสนักกีฬาไอทียูท่านนั้นก็ผู้หญิงนางนั้นก็ได้บอกว่าก็ยกมือแล้วก็พูดว่างั้นนักกีฬาที่ได้เหรียญโอลิมปิกก็ไม่ใช่นักกีฬาที่ประสบผลสำเร็จในไตรกีฬาหรออืมเป็นคำถามที่น่าคิดเพราะว่าอย่างล่าสุดเกวนจอห์นเซนที่ได้เหรียญทองประเภทหญิงมาของอเมริกาเขาไม่คิดที่จะลงลองคอร์สแล้วเขาก็ซ้อมช็อตคอร์สก็คือสปรินต์กับโอลิมปิกมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นถ้ามีความอยากที่จะลงไอรอนแมนก็ดีแต่อย่าให้มันเป็นตัววัดความสำเร็จความสำเร็จคืออยู่ที่ตัวเราว่าเราตั้งความสำเร็จไปที่ไหนถ้าเราตั้งไว้ที่เราจบสปรินต์ได้แล้วก็แต่ก็ต้องเข้าใจว่าสปรินต์มันไม่ใช่แค่สำหรับเด็กฝึกหัดเท่านั้นสปรินต์เนี่ยที่เนี่ยมันมี National Sprint Distance Championship ก็แข่งระดับชาติเพื่อที่จะแข่งว่าใครเก่งที่สุดในระยะนั้นๆสปรินต์ส่วนใหญ่จะมักจะถูกมองข้ามว่ามันเป็นระยะที่ไม่ประสบสำเร็จแต่คนที่สามารถจบสปรินต์ได้ในระยะเวลาต่ำกว่าชั่วโมงล่ะผมว่าเขาก็เจ๋งนะหรือว่าคนที่จบโอลิมปิกได้ในระยะต่ำในเวลาที่ต่ำกว่า2ชั่วโมงครึ่งผมว่าเขาก็เก่งนะเขาประสบสำเร็จไม่ได้บอกว่ายิ่งระยะยาวเรายิ่งจะเจ๋งกว่าถ้าอย่าให้ระยะทางมันเป็นตัวกำหนดว่าใครเก่งหรือไม่เก่งเมืองไทยเรามีไอรอนแมนเก่งๆหลายๆคนที่ผมรู้จักเรานับถือมากๆท่านเหล่านั้นเป็นไอดอลที่ดีสำหรับพวกเราได้เป็น มันก็เป็นหลายๆคนก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมมาอยู่ในจุดนี้ได้แต่อย่าทำให้ระยะทางของท่านเหล่านั้นมาทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องทุ่มเทและเสียสละอะไรที่มันเกินกว่าที่เราจะให้ได้เรามาทำให้เรารู้สึกว่าเออก็ในเมื่อเป็นไอรอนแมนไม่ได้แล้วเราจะสนุกกับกีฬาทำไมไม่ใช่ครับอยู่กับสิ่งที่เราสามารถทำได้ให้มาเป็นตัวแปรวัดความสำเร็จเราดีกว่าสมมติว่าถ้าเรามีเวลาแค่อาทิตย์ละ10ชั่วโมงเป็นไปได้อยู่แล้วที่เราจะซ้อมไอรอนแมนอาจจะเป็นไปได้นะใช้คำว่า 95% ละกันเพราะว่าถ้ามาซ้อมกับผมคงออกตารางให้ไม่ได้ซ้อมแค่ได้อาทิตย์ละ10ชั่วโมงก็แค่วิ่งยาวกับปั่นยาวในช่วงยาวที่สุดก็ทำไม่ได้หรอกอาจจะทำได้ความสามารถเรายังไม่ถึงถ้าเรามีเวลาเท่านั้นสิ่งที่สามารถทำได้ดีอันนี้ผมเชื่อและการันตีก็คือโอลิมปิกดิสแทนซ์แน่นอนในระยะสแตนดาร์ดทำได้ดีแน่นอนเกี่ยวกับระยะเวลาซ้อมเท่านั้นในเมื่อเรามีต้นทุนตรงเท่านี้อย่าให้คำว่าระยะทางที่ยาวกว่ามาทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ประสบความสำเร็จในกีฬานั้นๆดูต้นทุนของเราครับถ้าเรามีเท่านี้ความสำเร็จของเราก็อยู่เท่านี้เราทำให้มันดีนั่นแหละคือความสำเร็จของไตรกีฬาสำหรับหลายๆท่านที่จบพยายามที่จะจบไอรอนแมนอย่าท้อมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลามากมายฮาล์ฟไอรอนแมนไอรอนแมนมันใช้ความสามารถความทุ่มเทมากยิ่งท่านจบได้นับถือครับแต่ก่อนสำหรับมือใหม่ที่จะก้าวเข้ามาลองสัมผัสกับกีฬาอย่าให้แล้วก็อย่าคิดว่ายิ่งยาวเรายิ่งเก่งยิ่งยาวยังต้องใช้เวลามากถูกแต่คนที่ซ้อมช็อตคอร์สระยะสั้นที่เขาได้ระยะเวลาเร็วๆเนี่ยระยะเวลาน้อยๆเข้าอันดับต้นๆของโพเดียมเขาก็ทำงานหนักไม่แพ้คนที่ซ้อมระยะยาวเช่นกันเพราะฉะนั้น5ข้อนี้อยากฝากไว้สำหรับก้าวแรกสู่ไตรหลายๆคนที่อยากจะก้าวเข้ามาสู่ไตรกีฬาลองเราจะต้องคิดอะไรบ้างอันนี้ขอเป็นintroduction สำหรับเอพิโซดแรกของผมนะครับแล้วเจอกันในเอพิโซดหน้าครับขอบคุณครับครับก็จบไปสำหรับเอพิโซดที่2นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้แรงบันดาลใจหรือว่าข้อคิดหรือความรู้ได้จากเอพิโซดนี้ไม่มากก็น้อยยินดีต้อนรับสำหรับคำติชมช่วยไปให้เรตติ้งใน iTunes ด้วยเราจะได้รู้ว่ามีคนฟังกันบ้างนะครับคำถามสามารถติดต่อผมได้24ชั่วโมงใน Facebook page ลูกขนุน running by ครูเท่ง running กับ by เป็นภาษาอังกฤษนะครับทิ้งคำถามไว้อาจจะตอบส่วนตัวหรือผมอาจจะเอาคำถามมาถามในนี้ขอบคุณสำหรับติดตามรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับเอพิโซดที่3ในรายการคุณเท่งไททอล์กครับผม